Dunyoda qayg'u alam chekasizlar, lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masxi bo'lish ajoyibdir, lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxi bir kun emas, bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayinidan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Agar muqaddas ruh bag'ishlanganlarni topsa, u ularni qo'llab-quvvatlaydi va bu kungacha bajarishga urinmagan rahbarlik majburiyatini olishga yo'naltiradi. Bir mamlakatda diktatura, yakka hokimlik o'rnatilganda, hukumat amaldorlari yuqori hamda o'rta sinf masxiy yetakchilarining ro'yxatiga allaqachon ega edi. Vietnamda jamoatni hattoki ish kuni to'liq ishlamaydigan, lekin oddiy a'zolik huquqi bilan yetakchilik amalini egallovchi masxiy yetakchilar ko'z ostiga olingan deb yuritilardi. Bu odamlarda xufiyona ishlash imkoni yo'q edi. Ularga xudoga bo'lgan e'tiqodini yo ochiqchasiga tan olish va bu tan olishning barcha oqibatlarini qabul qilish yo bo'lmasa ruhiy mag'lubiyatga bardosh berishiga to'g'ri keldi. Bundayin musibatli ahvolga tushgan imonlilar uchun butun dunyo bo'yicha ibodat qilish lozim. Faraz qilingki, mamlakatimizdagi masxiy hayoti o'z yetakchilaridan ayrilib qoldi. Tabiiy ravishda keskin burilishdan keyin keluvchi sarosima va g'ulg'ula paytida masxiylarning kichik guruhi boshqa joyga ko'cha oladi va u yerda xufiyona jamoat tashkil qila oladi. Shunga qaramay, ular o'z odatiy ish usullarini tashlashiga to'g'ri keladi. Bunda guruhlarda kim yetakchi bo'ladi? Kim uy va oila jamoatlarida yo'lboshchilik qiladi? Bunday vaziyatlarda Xudo muqaddas ruh vositasida o'z jamoati uchun yetakchilarni o'tmishda qanday qilgan bo'lsa, shunday ko'taradi va ta'minlaydi. Bu jamoatlardagi muloqot guruhi a'zolari ruh boshqaruvini va ruh xizmatchi sifatida tanlagan imonlilar boshqaruvini qabul qilishga tayyor bo'lishi kerak. Havoriylar kitobidagi yangi ahd misollarini va havoriy Pavlus tomonidan o'z maktublarida havola qilingan modelni yana bir ko'rib chiqing. Muqaddas ruh rahnamoligidagi kichik jamoat yig'ilishda imonlilar boshqaruvi hammasidan ko'ra yupata oluvchi, qo'llab-quvvatlovchi va qolgan imonlilarni nazorat qilguvchi bir qancha odamning osoyishta hamkorligi ila yuzaga keladi. Azizlar, afsus bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiyusida ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytimizga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Yoki dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.